Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен, кадырман угармандар, 5 март жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева, алдыда жарым сааттын мазмуну, дачасууда кырсыктан кийин айылдын жашоосу кандай уланууда?
Эртең менен кайка чогуласыңар, ушака чогуласыңар. Анан ким алып кетет силерге? Автобус албайбы силерге? Эмнеге албайт?
Малды идентификациялоо менен урларды азайтып, этин тышка экспорттоо үмүтү жанды.
Биркалангандан кийин бул компьютерден карап, эмне болуп дарылантылган, канчаны тууган, канча жашта экен, ошонун баарын карап, эттин өткөзүүгө бизге жол ачылат деп ойлоп атам да.
Ошондой эле ар жумалык сергек жашоо түрмөгү дагы бар, андыктан толкунду которбой туруңуздар. Агач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдан угабыңыздар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги экономикалык кызматташтык боюнча Исламабад декларациясынын саясий пункттарына байланыштуу Азербайжандын позициясына жооп кайтарды. Анда Азери тышкы иштер министрлигинин бул багыттагы чечимин өкүнүү менен кабыл алганы айтылат. Ошондой эле аталган аймактык бирикме баарынан мурда экономикалык маселелерди чечүүгө багытталганын, мындан улам жыйынга катышкан делегациялардын көбү уюмду дагы Исламабад декларациясындагы саясатты аштырбоо керек деген ойлорду айтканын эске салган. Кыргызстан декларациянын кабыл алынышына тоскоол болгон жок, андагы саясий пункттарды колдоодон гана карманды деп белгиленген тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. 3 мартта Азери маалымат каражаттары тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хикмет Гажиевдин Кыргызстанга карата нааразылыгын жарыялаган. Анда ал декларациянын саясий пункттарына кошулбоо тууралуу Кыргызстандын позициясы түшүнүксүз экенин айткан. Документте уюмга мүчө мамлекеттердеги чечиле элек жаңжалдар, экономикалык өнүгүүгө жолтоболор жазылган. Кыргызстан ага добуш берүүдөн карманган болчу. Экономикалык кызматташтык уюмунун 13 саммити 1 мартта Пакистан борбору Исламабадда өтүп, ага Кыргызстандан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышкан. Американын 28 штатында президент Дональд Трамптын жактоочулары митинг жана жөө жүрүш өткөрүштү. Трамп үчүн жүрүш президенттик кызматына расмий киришкенден бери ага каршы ар кайсы шаарларда айтылып жаткан билдирүүлөргө жооп болуп калды. Вашингтондо 150 жакын адам Ак Үйгө чейин келишти. Нью-Йоркто болсо 200 активист Трамп Тауэр мунарасынын алдына чогулду. Калифорнияда Трампка каршы чыккандар менен кагылышуудан 10 адам кармалып, 7 жабыр тартты. Трамп кызматка киришкенден бери Америкада көптөгөн каршылык акциялары өтүүдө. Грация күнүндөгү аялдар маршына дүйнө жүзү боюнча 5 миллионго чукул адам катышканын уюштуруучулар билдиришкен. Февралдын этегинде Трамп Твиттердеги баракчасы аркылуу тарапкерлерин өзү колдогон митингге чыгууга чакырган эле. Жалал Абад шаарындагы окуучулардын бычакташуусу боюнча бейбаштык беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, тиешелүү экспертизалар дайындалып, ишти азыр шаардык милиция тергеп жатат. 2 мартта номер 19 мектептин 9 классында окуган бала номер 9 мектептин 2 окуучусун бычактап салган. Жабыр тарткан окуучулардын бири эсине келе элек бейтапкананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми 2 бала болсо колуна бычак чеп, медициналык жардам алгандан кийин үйүнө жиберилген. Аларга бычак сайган окуучу милицияда сурак берүүдө. Португалия парламенти өткөн кылымдын 1930-жылдарындагы Украинадагы жапырт ачарчылыкты геноцид деп тааныды. 3 мартта кабыл алынган резолюцияда ачарчылыкка Иосиф Сталиндин тоталитардык режими себеп болгону жазылган. Өлкөдө 20-кылымдын 1-жарымында бир нече ачарчылык болгон, алардын ичинен миллиондогон украиналыктардын өмүрүн алган эң оор учур 1932-33 жылдарга туура келген. Февралдын башында Нигерия жээктеринде пираттар туткунга алган орусиялык моряктар куткарылды. Азыр алар Франкфурт аэропортунда экенин жана жакында мекенине кайтарын ТАСС агенттиги кабарлады. 5 февралда нигериялык пираттар германиялык компанияга таандык кемени жана анын бортундагы 7 орусиялык, 1 украиналык морякты барымтага алган. Аларды куткаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү кемеге ээлик кылган компания жүргүзүп, акча төлөп бошоткон, бирок каражаттын суммасы жарыяланган жок. Евразиянын өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги саммитине байланыштуу Бишкекте 6-7 мартта жол кыймылдарына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда негизги чектөөлөр Фучик, Жибек жолу, Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов, Абдрахманов жана Фрунзе көчөлөрүндө болот. Евразиянын өкмөттөр аралык кеңешинин саммити 7 мартта Бишкекте өтөт. Ага катышуу үчүн чет өлкөлүк расмий өкүлдөр 6 марттан тартып келе башташат. Түркиянын Кайсери шаарында кыргызстандык студенттер 4 мартта желек жана кылпак күнүн белгилешти. Майрамды Кайсеридеги кыргызстандык студенттердин биримдиги уюштурду. Анын жетекчиси Манасбек Максутовдун айтымында ал жактагы бардык кыргызстандык жигиттер ак кылпак кийишип туу көтөрүп жүрүштү. Бүгүн Кыргызстанда ак кылпак күнү, ал эми мамлекеттик туунун кабыл алынганынан 3 мартта 25 жыл толду.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган бул жана башка жаңылыктар, ошондой эле Азаттык радиосунун бардык телеберүүлөрү интернеттеги azattik.org сайтыбызда дагы бар. Ал эми уюлдук телефон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит мобил тиркемеси бар. Карларга удай эле эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 20 тыйын, 1 евро 72 сом 95 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси болсо 22 тыйын деп бааланууда.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Катарман угармандар, биз жана дүйнө телеберүүсүнүн акыркы чыгарылышында кургак учукту жеңсе болот деген Чехияда жана Кыргызстанда даярдалган видео баяныбыз чыкты. Дал ушул видео баянды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Ал жакта эки өлкөдөгү кургак учукту дарылоо тажрыйбасы берилген. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Дача суу айылындагы учак кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине чогулган каражат 95 миллион сомго чукулдады. Өкмөт бул акчанын бардыгын дача сууда жабыркаган үй бүлөлөргө компенсация катары берет. Бирок учак кырсыктагандан бери 1.5 ай өтсө деле жергиликтүү тургундар азыркыга чейин мамлекеттен кенемте ала электигин айтышууда. Ал эми өкмөт азыркыга чейин атайын комиссия компенсация боюнча бүтүмдү чыгара электиги да маалым болду. Дача суу айылынын бүгүнкү абалын кабарчыбыз Самат Жумакадыров жеринен барып билип келген эле.
Дача суу айылынын тургундары күнүмдүк турмуш менен алектенип, күн өткөн сайын кырсыкты унутуп бараткандай. Бирок айылдын чекесиндеги жер менен жексен болгон үйлөр жана абадан учур-учур зуулдап өткөн самолеттун үнү жөнөкөй элге 1.5 ай мурунку кырсыкты унуттурбай эске салтырат. Айылдык тургун Дастан Пазылов кырсыктан кийин көчүп кетүүнү ойлогондор көбөйгөнүн айтат. Анткен менен кеткенге да шарт жок. Дача суулуктар бул жака үй арзан болгонуна сүйүнүп, 2000-жылдардын башында аэропортко жакын экенине карабай келе башташкан. Айылда мектеп, оорукана, милиция бөлүмү жок. Балдар 10 километр алыстыктагы мектепке барышат.
Балдардын окуусу да өтө проблем. Бияка Манаска барат да, жол киренин жандан беребиз, 10 сом. Аяка 10 сом бияка.
Жөө басып жетпейт.
Жоо, жетпейт. 10 километр чыгат го. Автобуска автобус бузулуп эле бал болбогур эле автобуста. Автобуста платный, бесплатный жок эч нерсе.
Ал эми айрым мектепке каттаган балдардын ата-энелери биргелешип бир унааны жалдап, айдоочу балдарды эрте менен мектепке алып барып кайрап келип турат. Айдоочуда жоопкерчилик чоң. Калган балдарды ата-энелери күтүп жаткандыктан сапарын улады. Окуучулардын маанайы болсо биздин да көңүлдү көтөрдү.
Эртең менен кайка чогуласыңар, ушака чогуласыңар. Анан ким алып кетет силерге? Автобус албайбы силерге? Эмнеге албайт? Автобус эмне бекер чөйөсүңөр деп токтобой кетеби?
Жок.
Проездной акча керек. Маршруткада калбайт силерде.
Ооба.
Жана байкингерге ата-энеңер берет акча, э?
Ооба.
Анан күнүгө алып барып келет.
Учак кырсыгынан кийин жабыркаган тургундарга мамлекет компенсация төлөп берерин билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын эсеп ачылып, кыргызстандыктар гана эмес, чет жакадагы мекендештер да ушул маалга чейин каражат которуп келишет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипованын угалы.
Бүгүнкү күндө 94 миллион 637 миң 658 сом түштү. Акча каражаттары бүгүнкү акча каражаттары түшүп жатат. Ал эми бул акча каражаттарын ушул кандай багытта таркатылат, кандай иретте таркатылат жабыр тарткандардын арасында бул атайын комиссия, өкмөт тарабынан бекитилген атайын комиссия иштейт.
Кырсыктан кийин өкмөт бир жуманын ичинде чогулган каражат жабыркагандарга таратылып баштай турганын билдиргени менен арадан 1.5 ай өтсө да өкмөт комиссия дача суулуктарга компенсация төлөп берүүнү баштай элек. Эмне үчүн ушул маалга чейин өкмөттүк комиссиянын иши аяктай элек деген суроону бере берип, жергиликтүүлөрдүн деле үмүтү үзүлүп бараткандай өңдөнөт. Дача суулук Мария Атабаева мындай дейт.
Мамлекеттен эч жардам жок берилди.
Беребиз деп атышабы бирок?
Элден неме кылып атат? Эми берсе мынал жериңе, сарайыңа, анан мынал үйүңө деп эле шентип атат. Эми ону Кудай билет. Берген деле берди дебесең, онду эметип айта албайм чын акыйкат.
Азырынча айылдыктар жеке тараптардын эле гуманитардык жардамдарын алып жатканын айтышат. так тизме жоктугунан кырсыкка тиешеси жок үй бүлөлөр да жардам алып жатканын айта кетүү керек. Манас аба майданына жакын дача суу айылына үйлөр 1980 жылдары дача куруу үчүн бөлүнүп, жеңил курулушка гана уруксат берилген. Айылдагы 400 түтүн социалдык кызмат үчүн 10 чакырым алыстагы коңшу Манас айылына барышат. Жер тилкелер да кичинекей болгондуктан короодо мал кармоо дээрлик мүмкүн эмес. Андыктан карапайым элдин басымдуу бөлүгү күнүгө 30 чакырым жолду басып Бишкекте ар кандай жумуштарда иштеп күн кечирип келет. Ушул жылдын 16 январында Манас аэропортуна жакын жердеги дача суу айылына жүк ташуучу учак кулап, 20 ашуун үй кыйраган. 39 киши наут болгон, алардын 35 айылдын тургундары. Учак Түркиянын AST Airlines компаниясына таанык болуп, аталган ишкана тез арада кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Кыргыз өкмөтү кырсыктан кийин айыл тургундарына башка жер бөлүп берерин айтканы менен азырынча так чечим кабыл ала элек. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубуз аймактан алынган баян менен Улантабыз нарында малды идентификациялоо өнөктүгү башталды. Жергиликтүүлөр эми колдогу малды тышка экспортко чыгаруу үчүн шарт түзүлөт деп кубанып жатышат, бирок көп каражат талап кылынган бул долбоор аягына чейин ишке ашырылышы күмөн дегендер да бар. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Малды идентификациялоого биринчилерден болуп киришкен Нарын районундагы Жамбулак айылы алгач бул айылга өкмөттөн 81 ка келген. Бирок бул биркалар айылдагы бардык эле малга жете бербейт. Антсе да колдогу мал идентификациядан өтүп калса эттин баасы көтөрүлүп, айыл чарбасында өсүш болот деп жергиликтүүлөр оптимисттик маанайда турушат. Алардын бири Кубатбек Амантуров.
Идентификация болгондон кийин бизге жакшы эле деп ойлойм, себеп бул Евразияга киргенден кийин малдардын баары биркалангандан кийин бул компьютерден карап эмне болуп дарыланып жүргөн, канчаны тууган, канча жашта экен, ошонун баарын карап эттин өткөзүүгө бизге жол ачылат деп ойлоп атам да.
Жергиликтүү бийликтин билдиргенине караганда нарындагы бул иш чара бир катар кыйынчылыктар жана убара-керчиликтер менен коштолот. Анткени көпчүлүк айыл аймактарында ветеринардык эмканалар жок. Ушундан улам мал доктурлар ар бир короону кыдырып чыгууга туура келет. Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык башкармачылыктын жетекчиси Жалил Алымколов.
Могундай иштерди негизинен ошо ветеринар клиникада расколдордо уюштуруу менен жасасак абдан жакшы болот эле да. Бирок эми азыр тилекке каршы эми ветеринар клиникасы жок айыл өкмөттөрдө эми баягы өз үйлөрүнөн эле ошол жерден операторлор, реставраторлор кыдырып жүрүп эле анан биркаларды басып жана учетко ала баштайбыз.
Ал эми көп жылдык иш тажрыйбасы бар ветеринардык адис Султан Кожоеков малды идентификациялоо ишинде жергиликтүү эл өзүлөрү да кызыктар болушу керек деп эсептейт. Анткени бюджети ченелүү, чамасы чак, мамлекетибизге ар бир киши көмөк кылса жемишин карапайым калк эле көрөт дейт.
Биз эми мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү аз экенин билебиз. Бюджетибиз жакшы нерселерге дагы жетпей атат. Ошондой болсо дагы элдин күчү менен, мал ээлеринин күчү менен бул маселени ишке ашырса болот. Анан эми бизде дагы чет мамлекеттен гранттар берилип атат. Ушунун эсебинен жана брикаларды, чипсыларды сатып алсак болот. Буга Европа биримдигине кирген мамлекеттер кызыктар. Россия, Казакстан бизден мындай мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттер ушуга жардам берет го деп ойлойм.
Жалпы облус боюнча малды идентификациялоонун алгачкы этабында 72 уй менен кунажы коюлган. Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын маалыматына ылайык, Нарын облусунда 200 000 баштан ашык бодо мал, 1 000 000 башка чукул майда жандык бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Американын 28 штатында президент Дональд Трамптын жактоочулары митинг жана жөө жүрүш өткөрүштү. Португалиянын парламенти өткөн кылымдын 1930 жылдарында Украинада жапырт ачарчылыкты геноцид катары тааныды. Жалал-Абад шаарында окуучулардын бычакташуусу боюнча бейбаштык беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Эскерте кетсек, 2 мартта 19 мектептин 9 классында окуган бала 9 мектептин 2 окуучусун бычактап салган. Түркиянын Кайсери шаарында кыргызстандык студенттер 4 мартта желек жана калпак күнүн белгилешти. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улайбыз. Украина чыгышында блокадага байланыштуу кырдаал курчуду. 1 мартта Орусиячыл жикчилдер өздөрү көзөмөлдөгөн аймактардагы 40 ишкана менен көмүргендерин тартып алып, бул кадамды блокадага жооп деп сыпатташты. Донбасты Украинанын калган областтары менен байланыштырган темир жолдор январда буулган эле. Айнура Жекшекызы улантат.
Өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары, ДНР жана ЛНР деп атап алышкан жикчил аймактардын бийликтери 1 мартта өз көзөмөлүндөгү райондордо орун алган украиналык ишканаларда сырттан башкаруу киргизип жатышканын бышыкташты. Биргелешкен билдирүүдө мындай кадам ал чөлкөмдөрдү Украинанын калган облустары менен байланыштырган темир жолдорунун блокадасына жооп катары кабыл алынганы айтылды. Алар ошол ишканалар өндүрүшү Орусия рыногуна ылайыкташтырылаарын кошумчалашты. Кремль жикчилердин чечимин кубаттап, президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков региондор жан сакташы керек деп комментарийледи.
Өз өлкөсүнүн өгөй мамилесине туш болгон аймактар экстремист элементтер тарабынан киргизилген блокададан улам кыйын абалга кептелгенине күбө болуп атабыз. Кайсы бир деңгээлде ошол региондордун жетекчилери кабыл алган чечимди түшүнсө болот.
Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков 28 февралда Киев керек болсо блокаданы күч менен токтотууга тийиш деп билдирген. Камоол январдын орто ченинде аймакта согушкан украиналык ветеран аскерлердин демилгеси менен киргизилген. Демилгени Верховна Рададагы айрым депутаттар да колдошкон. Алар муну ДНР жана ЛНРден аткерчиликке каршы күрөш менен түшүндүрүшкөн. Ошондой эле туткундарды бошотууну жана Киевке баш ийбеген аймактар менен экономикалык алакаларды үзүүнү талап кылышууда. Министр Аваков болсо аларды адиской аферист деп атады. Жикчилердин көзөмөлүндөгү Донбасста бир нече көмүргендери, ири заводдор иштеп жатат жана Украинанын юрисдикциясына киришет. Байкоочулар блокаданын кесепеттери Украинанын өзүнө чоң залакасын тийгизип жатканын белгилешет. Киев өкмөтүнүн маалыматы боюнча 10 февралда Донбасстан көмүр ташуу толугу менен токтогон. Украинанын жылуулук электростанциялары көмүрсүз калды. Премьер-министр Владимир Гройсман блокаданын кесепеттерине токтолуп,
давайте подивимся на плюсы и минусы блокады.
Блокаданын оң жана терс жактарын карап көрөлүчү. Бүгүн украиналык металлургтар менен жолугуштук. Өндүрүштүн 17% ушул тармакка туура келет. Валюталык кирешенин 25% металлургиядан түшөт. Анан алып туруп эле көмүрдөн кесип салышты. Бул Украинага, украиндерге таандык көмүр. Блокададан улам көмүрдү иш жүзүндө Орусиядан сатып алууга туура келип жатат.
Блокада вынуждает предприятия покупать уголь в России.
Деди Гройсман. Айрым металлургиялык заводдор ишин токтотууга аргасыз болгону маалымдалууда. Кээ бирлерин ишке кайра киргизүү технологиялык жактан өтө оор болорун адистер белгилешет. Энергетикадагы кыйын абалга байланыштуу президент Петр Порошенко өзгөчө кырдаал жарыялаган эле. Украинадагы акыркы кырдаал тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызын баянын уктуңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угармандар, журтташтар демекчи, азыркы тапта жогоруда айтылган сайтта журтташтарга байланыштуу Түркиядагы өз мекендештерине алданып кеткен кыргызстандыктар тууралуу макала чыкты. Ал макала кызуу талкууланып жатат. Сиздер дагы талкууга катышсаңыздар болот. Эми уктуруубузду ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантмакчы. Кыштан кыйналган ашказанды бошотуп, балдардын организмин күчтөндүрүп, кургаган териге керектүү витаминдер деле бербестен, жазгысын акыл эсте жеген депрессиядан да оолак туруунун жолдорун алдыда 5 адистин жообу менен сиздерге айтып беребиз. Азыр болсо айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму адамдагы 12 патогендүү бактериялар менен күрөшүү үчүн жаңы антибиотиктер талап кылынып жатканын кабарлады. Патогендүү заттардын көбү азыр дүйнө калкынын бир топ бөлүгүнүн организмине кирип, антибиотикке туруктуулукту жаратууда. Дарылоого такыр болбогон бул заттарга каршы бардык мамлекеттер саламаттык секторунда чоң изилдөөлөрдү жүргүзүүсү керек дейт аталган уюм. Уюмдун инновациялар боюнча директору Мари Пол Кейни антибиотиктерге туруктуулук күчөп бара жатат. Бул акыбалдан чыгуунун жолу да азаюуда. Буга кайдыгер мамиле жасабай жаңы антибиотиктерди токтоосуз чыгарышыбыз керек деди.
Акыркы жылдары стафилококктун, кластридиумдун дары тоготпогон түрлөрү дүйнө калкынын саламаттыгына коркунуч жарата баштаган. Мындай бактериялар кургак учук, гонорея сыяктуу оор дарттардан чыгууда. Түнкүсүн буттун тырышуусун магний жазбайт. Израилде жүргүзүлгөн акыркы изилдөөлөргө караганда, түн ичинде буту тырышып ооруган бейтаптарга берилген магний таблеткалары эч кандай пайда алып келбейт. Окумуштуулар 94 бейтапты экиге бөлүп, биринчи жарымына магний таблеткаларын, экинчисине жөн эле сырты окшош ичи бош дарыларды 4 апта бою берип көрүшкөн. Байкоонун аягында эки топтун тең бейтаптарынын натыйжасы жакшы болбогону, буттун тырышуусу да эле улана бергени аныкталды деп кабарлайт Reuters. Оорукана имаратынын начар болуусу бейтаптардын айыгуусуна тоскоол болот. Бул тууралуу New York Times гезити жазды. Оорудан айыгууда курчап турган айланада өтө маанилүү, дешет батыш окумуштуулары. Таза эмес ооруканалар жана эски имараттарда ички инфекциялык дарттардын деңгээли да жогору, дешет адистер. Ооруканада 10 күндөй жатып дарыланган адамдардын 10% ал жактан кошумча жугуштуу дарт жуктуруп алганы АКШда аныкталган. Швециянын Chalmers технологиялык университети атайын байкоо жүргүзүп, бейтаптар табият менен канчалык жакын болсо айыгуусу ошончо тез терин аныкташты. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн ортоктош болуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жаз мезгили жеке эле жаратылышты жаңылабай, адамдын организмде өзгөртөт деген түшүнүк бар. Адам алсырап, терисі кургап, атургай психологиялык жактан да жабыркай баштайт. Бул ирет биз терапевт, кардиолог, дерматолог, педиатр жана психиатрга кайрылып, жазында адам организмде болуучу кубулуштар жана жазгы гиповитаминоз деген терминди сурадык. Алгач терапевт Тилек Жакыпов жазгысын козголо турган ооруларга мындайча токтолду.
Жазында көбүнчөсү жана хронический деп коебуз, өнөкөт оорулары да, соматикалык өнөкөт оорулары козголушу мүмкүн. Жазга маал, бронхит, язвенный болезнь желудка деп коет, ашказан жаралары, ашказан оорулары, ичек карын оорулары, булардын баары тең жазга маал, баягы козголушу мүмкүн да. Тамактан, башка таасир факторлордон, сырткы факторлордон жанагы организмде жана белгилеп айтканда жанагы витаминдер, көп нерселер жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Баягы ичкен жеген баары мисалы үчүн жер жемиштер аз, витаминдер жетишпейт, катуу баягы стресстүү ситуациялар көп болуп калса баягы организмде өзүнчө бир стресс болот да. Ошон үчүн жанагындай оорулар козголушу мүмкүн.
Ушундай дарттардын алдын алыш үчүн адистер бейтаптарда ар дайым доктурдун көзөмөлүндө болуп, мурда сактаган режимин бузбай, мультивитаминдерди ичип, таза абада көп сейилдөөнү, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууну сунушташууда. Жакында эле англис окумуштуулары кышкысын D витаминин туура тартипте ичүү менен жазга алсыроону азайтып, иммунитетти күчтөндүрсө болот деген бүтүм чыгарышкан. Жаздын келүүсү жүрөк кан тамыр оорулары үчүн да маанилүү. Кышкысын жүрөгү көп сыгылып жана кысылып ооруган адамдар күн жылганда кичине эс ала түшкөндүктөн ичип жүргөн дарыларын ташташып, сактаган режимин унутуп койгон учурлар да болот, дейт Түркиянын Анталия шаарында иштеген кардиохирург Аятуллах Кочак. Ал бейтаптарга жүрөк саламаттыгына байланышкан кеңештерин төмөндөгүдөй берди.
Вазоспазм болбой өзүн жакшы сезген оорулар дарыларды тыштай баштайт. Жүрөк кан тамыр оорулар, давлениеси бар оорулар аябай кылдаттык менен бул айларда ден соолуктарына караштары керек. Врачтардын айткандыгын үзүлгүсүз жасаштары керек. Алдында айтылган нерселерге аябай көңүл буруш керек. Булардын биринчиси тамактан кийин сразу баспаш керек, хадда деген басканга чыкпаш керек. Экинчиси деңизге терең чүмбөш керек. Үчүнчүсү внезапно деңизге секирбеш керек. Тамчасы ысык суук болуп, вазоспазм болуп, жүрөгүндө оорулар болушу мүмкүн. Ток карынга деңизге кирбеш керек. Ток карында карын жүрөккө давление берип кайра оорулун начарлатат. Күндө эң аз 2,5 литр суу ичиш керек.
Ал эми педиатр дарыгер Айнура Аманбаева жазгысын балдардын авитаминозу да өзгөчө болорун, иммунитети түшүп кеткен жеткинчектер көбүрөөк белок, углевод сыяктуу заттарга муктаж экенин айтып, А, Б жана Е витаминдери камтылган мультикомплекстерди дарыгердин көзөмөлүндө ичүүнү сунуштады.
Ошо слабость болуп, канастардык ооботер билинет да, канастардык көп чуркашат, эчте көп болушат. Ошон үчүн балдарга азыр витаминдерден аллергиясы жок балдарга абдан жакшы, көп кальцийлер болот, анан витамин Е, А, витамин комплекси Блар сатылат. Ошолордон бериш керек. Анан аллергиясы бар балдар аябай осторожно караш керек да, анан өздөрүнө колдоруна аллергологдор же болбосо биз педиатрлар деле беребиз, эмне болот эмне болбойт. витамин группалар Б-лар, баягы нервно-мышечный немелердин жардам берет. Андан кийин А жана кезилет, көп балдардын колдору, беттери кезилип баштайт, турунуп баштайт. Витамин Е дагы абдан полезный, витамин размножения дейт, эмичи. Тамак аштарларга калорийный жумуртка, эт, творог, компот основной, что балдарга, даже 3 жашка чейинки балдарга жалаң компот, домашний сок, өздөрү жасаган энелер жасаган ушулар сатып алгандан көрөпчү. Анан основной ошо белок да биздин строительный материал организма, баягы үйдү кирпичтен салса, адамдын денеси болсо белоктон турат да. Ошон үчүн белокко эң бай эле ошо эт. Уйдун, жаш уйдун эти абдан жакшы балдарга свежий кайнатып берип, туурап берип ошолорду. Андан кийин жумуртка да болот.
Дерматолог, косметологтор болсо жазгысын күн нурлары тикелей тийгендиктен организмдеги биринчи жабыр тартуучу орган тери экенин белгилешүүдө. Теринин саламаттыгы үчүн биринчи кезекте ички органдардын дени сактыгына көңүл буруу зарыл дешет. Сулуу же геркулестин суу качылап, таңкысын ичүү менен организмде керексиз заттардан тазалоо мүмкүн. Ал эми теринин саламаттыгы тууралуу дерматолог Айнура Сагынбаева буларга токтолду.
Күндөн күнгө күн чыга баштады. Ар кандай терибизге ар кандай сеп келди. Тактар, жагымсыз нерселер пайда боло баштады. Албетте, баарыбыз эле билебиз, күн терини картайтат. Ошондуктан физикалык коргонууну да унутпайбыз, ачки шляпаны кие баштайбыз. Сөзсүз күнгө каршы кремдердин кышында мисалы SPF кичине ылдыйра колдонсоңор, жайында, жазында мына азыр марттан баштап SPF көбүрөөктү колдонуш керек. SPF 50, SPF 60, SPF 100гө чейин колдонсок абдан жакшы болот. SPFти колдонуунун дагы эрежелерин кайталап кетейин. Сөзсүз күнүгө колдонуш керек. Сөзсүз бир күндө эгерде күнгө чыга турган болсоңор, 2 маал, 3 маал деле колдоно берсеңер болот. SPFти катуу сүртүп териге сиңир кереги жок, ал терин үстүртөн эле сүйкөш керек териге. Анткени бул жөн эле коргоочу крем болуп эсептелет да.
Ошондой эле Сагынбаева айрыкча аялдар да өз саламаттыгын чыңдоо үчүн жаш курагына карата жазгысын витаминдерди ичүүгө тийиш деген пикирде.
Аялдарга аял затына арналган атайын витаминдер бар. Аны жаш куракка жараша ичсек болот. Мисалы 30 жаштан 35 жашка чейин, же 35 жаштан 40 жашка чейин, же 40 жаштан 45 жашка чейин деп ошо аялдын организминде кайсы витаминдер, кайсы минералдар жетишпейт, атайын лабораторияда изилдеп, анан ошо витаминдер чогулган да.
Аларда Бишкектеги Республикалык психикалык ден соолук борборунда жаздын келүүсү менен бейтаптар да көбөйө баштады. Мезгилдин алмашуусу айрыкча жайдын күзгө, кыштын жазга алмашкан учурунда психикалык проблемалары бар бейтаптардын дарттары козголот дешет адистер. Депрессия, суицидтик сезимдер, шизофрения жана психикалык оорулардын алдын алуу тууралуу аталган борбордун башкы дарыгерин орун басары Кубанычбек Эрмегалиев.
Алдын алуу бул бир эле иш, ошо оорулардын өздөрүнүн иши да. Учурунда дарысын ичип, лечи врачтардан дарыланган доктурлардын айтканын дарыларын өз учурунда кабыл алып, өз учурунда келип көрүнүп, режимди бузбайбыз. Спиртной наркотиктерди кабыл албас эле анда ошо обострение болбой калышы да мүмкүн да, дүйлүгүүгө учурашы мүмкүн да, мындай возбуждение болот да орусча айтканда. Ошондой болушу мүмкүн. Анан эгерде андай боло турган болсо, анда сөзсүз специалистке көрсөтчү. Ар ким мындай курорттордо бирдерлерге барып эс алса, же болбосо жанагындай чана тээп зона отдыха деп коебу, эс алчу жерлерге барып эс алса, жанагындай обострение болбой, депрессия да болбой, учурунда өз учурунда өтүп кетиши да мүмкүн.
Ар бир адамдын организми өзгөчө болгондуктан, эгерде мезгилдин алмашуусу менен кандайдыр бир кыйынчылык пайда болсо, адистер дароо ооруканага кайрылууну сунушташат. Дарттар мезгилдин алмашуусунан эмес, биринчи кезекте адамдын жалпы саламаттыгы, социалдык, психологиялык акыбалы жана өз ден соолугуна кам көрүүсүнө гана байланыштуу факторлордон пайда болорун, ал эми жаз же күздүн келүүсү жөн гана кошумча кырдаал экенин белгилешет доктурлар. Кадырман угармандар, ушун менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урбаңыздар. Урматтуу угармандар, жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуздар. Эгерде бул баяндарды укпай калсаңыздар, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы аудио уктуруулар деген куржун бар. Дал ушул куржунду ачып, биздин баардык уктурууларыбызды кайра кайталап уга аласыздар. Ал эми ылдый жагына пикир калтырсаңыздар дагы болот. Ал эми ЛТР телеканалынан чыгып жаткан баардык теле долбоорлорду дагы дал ушул веб сайттан таба аласыздар. Орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызга да кирген унутпаңыздар, эми уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Жарым саат бою сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, мен режиссерубуз Айбек Асылбеков. Кайрадан угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.